Gândurile meditației se referă în mod deosebit la acest personaj unic și prezentat atât de clar în Sfânta Scriptură, ca fiind cel mai important dintre toți eroii, persoana lui Dumnezeu, persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu om. Acest Dumnezeu care a iubit dând, care a iubit sacrificând. Din proprie experiență și din experiențele celor pe care îi cunosc, se poate demonstra fără tăgadă că această cunoaștere a lui Dumnezeu din perspectiva celui care a iubit și a iubit până la capăt este cea mai profundă, cea mai complexă și cea mai capabilă motivație să ne mâne înainte către cunoașterea de Dumnezeu, cunoașterea Scripturii, cunoașterea vremurilor, cunoașterea de noi înșine, cunoașterea planului de mântuire. Vrem să-L cunoaștem pe Iisus? Gândurile Scripturii ne trimit în vremurile de demult, acum 2000 de ani, evenimente care nu pot să fie deturnate, nu pot să fie modificate, evenimente cu un impact atât de puternic asupra vieții noastre personale, individuale și sociale. Trebuie să recunoaștem că ceea ce Iisus a făcut în acei 33 de ani și jumătate cât a trăit pe pământ, dar în mod deosebit, ultimii 3 ani și jumătate din viața sa, au fost momente decisive pentru așezarea în sistemul gândirii și a trăirii noastre umane a unui mod de gândire, a unei filozofii, a unui stil de viață aparte, care a revoluționat gândirea noastră, trăirea noastră, speranța noastră. Vrem să-L cunoaștem pe acest Iisus? Eu cred că da. Și chiar dacă ar exista cineva care dintr-un anumit punct de vedere are o rezervă, este cineva care dintr-un anumit punct de vedere are încă un moment de ezitare în a-L cunoaște pe Iisus, sunt sigur că experiența de viață a fiecăruia ne va duce prin Harul lui Dumnezeu la acea cunoaștere profundă a celui care a iubit și a iubit până la capăt. A fost un eveniment în istoria trăirii lui Iisus, un moment foarte important, un moment în care, spune cuvântul, niște greci au venit și au rugat să-L poată vedea pe Iisus. Au zis, niște greci au venit să-L poată vedea pe Iisus. Era evenimentul deosebit în care Iisus se expunea mulțimilor și chiar a dușmanilor săi ceea ce avea să urmeze. Evenimentele dinaintea supliciului său și evenimentele dinaintea sacrificiului său suprem. Împrejurarea a fost interesantă, pentru că acești greci, care nu aveau nicio legătură cu poporul lui Dumnezeu, cu cei care ar fi trebuit să-L caute cu tot din adinsul, acești greci nu aveau o legătură directă cu religia reală și adevărată pentru acea vreme și totuși ei au venit să-L vadă pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. În acel context în care atât de mulți dintre contemporanii lui Iisus erau chiar împotrivitori și erau vrăjmași ai Lui, cuvintele acestor greci s-au așezat pe inima lui Iisus ca un balsam. Vrem să-L vedem pe Iisus. V-aș întreba, ce ar fi vrut ei să vadă la Iisus? Ce anume era atât de important în a-L cunoaște pe Iisus? De ce această dorință profundă a inimilor să-L vadă pe Iisus? Au bătut drum, aveau multe altele de făcut și totuși ei au venit să-L vadă pe Iisus, un personaj destul de contestat în vremea aceea și totuși atât de căutat de alții. Vă place chipul lui Iisus? Ați fi încântați să-L puteți privi? În Psalmul 45 sunt câteva gânduri deosebite care mi-au atras atenția și care aș dori să vă atragă și dumneavoastră atenția. Cuvinte pline de farmec când clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apăra adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și mi-a plăcut acest gând, această exprimare. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Cine este cel mai frumos dintre oameni? Iisus? Dar care a fost imaginea lui Iisus în timpul vieții sale? Cum l-au privit contemporanii săi? Ca să putem face o analiză pertinentă cu privire la modul în care noi îl privim astăzi. Pentru că în legătură cu această modalitate de a-l privi pe Iisus se leagă multe alte aspecte ale vieții noastre spirituale și aș putea să spun chiar vieții noastre de zi cu zi. Viața socială, viața noastră de relații unii cu alții, viața noastră ca echilibru lăuntric și chiar din punct de vedere al sănătății noastre mentale și fizice. De ce sunt atât de mulți oameni tulburați? De ce sunt atât de mulți oameni dezechilibrați? Pentru că imaginea lui Dumnezeu este distorsionată. Cuvântul ne spune că El este cel mai frumos dintre oameni, pentru că harul a fost turnat fără măsură asupra Lui. Dar când a fost Iisus cel mai frumos dintre oameni? Hai să studiem, pentru că Scriptura ne spune despre anumite evenimente din viața Mântuitorului când imaginea despre El, modul în care oamenii îl priveau, era cu totul altfel decât realitatea pe care El o consemna prin viața Lui de om Dumnezeu. Matei capitolul 16-lea ne scoate în evidență un moment din viața Mântuitorului când El, Iisus, pune o întrebare semnificativă. Matei 16, începând cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Ce spuneau oamenii despre Iisus că este? Cum îl priveau pe Iisus? Care era imaginea pe care ei și-au format-o despre El? Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia, alții un anumit proroc. Iisus a continuat cu întrebarea, cu această, hai să-i spunem noi, o anumită statistică a vremii de atunci, cam care este imaginea despre mine. Dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt eu? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. La acest răspuns Iisus a fost încântat și a recunoscut că, într-adevăr, prin Duhul Sfânt, Petru a răspuns în mod cuvenit. Cine era de fapt Iisus? Cine era Iisus pentru ei? Cine este Iisus pentru noi? El este Cel trimis de Dumnezeu, El este Cel întrupat. El a existat înainte de Betleem. El este una cu Tatăl. Și l-a acceptat planul de mântuire, mergând pe drumul acesta al umilinței, încă de la momentul întrupării sale și nașterii în Betleem, într-un staul, pentru că nu era loc de El în această lume. Cine spuneți că sunt eu? Iar Petru, mânat de Duhul lui Dumnezeu, ce spune? Tu ești trimisul, tu ești Mesia, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea și sângele te-au mânat să spui acest lucru, ci Duhul Tatălui meu din ceruri. Am mai putea să dăm un exemplu. Țineți minte când Maria Magdalena se duce la mormânt să-L caute pe Iisus și vede mormântul gol. Ea plânge și spune: mi l-au luat. Și la un moment dat îl vede pe Iisus înviat și crede că este grădinarul. printre lacrimile suferințelor noastre, poate chiar din cauza pierderii lui Iisus. Îl vedem pe Iisus ca fiind grădinarul, iar nu Iisus. Iisus îi vorbește și Maria își dă seama după auz că este El, e glasul Lui. Doamne, ce mă bucur că ești aici! Îl privim ca un proroc, ca un învățător, grădinarul, dar îl privim ca pe Fiul lui Dumnezeu, cel trimis, cel care a venit să ne aducă o solie de îmbărbătare, să ne aducă făgăduință, să ne aducă adevăr. Ce a făcut omul? A făcut un Dumnezeu care să fie asemănarea omului. Și astfel în religiile păgâne au apărut tot felul de zeități cu chip uman. Aceste zeități care au caractere cu deformități sunt pline de vicii. Zeități care prezintă nerăbdare, spirit neiertător, aspru, sunt pătimași, subiectivi, pretențioși. Toate acestea luate de unde? Din natura umană. Și s-a transferat. Biblia spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Dar omul ce spune? Dacă Dumnezeu este aspru, pentru că așa a spus diavolul, și în mintea omului neluminată de Dumnezeu a apărut această părere falsă. Dacă Dumnezeu este așa, înseamnă că El este ca noi. Și înseamnă că Dumnezeu trebuie să se asemene cu noi. Și s-a dat o imagine cu totul perturbată despre un Dumnezeu care este asemănător cu noi, oamenii. Foarte interesant, în imaginile pictografice care se găsesc în diferitele biserici de pe Mapamond, unde apare și chipul lui Iisus, s-a observat un lucru. Chipul lui Iisus la nemți are chipul de neamț, iar la armeni are chipul de armean. Ce-au făcut oamenii? Și cred că ideea, știu eu, analiza poate să continue. Știu eu, cum ar apărea chipul lui Iisus la români? Ca un român. Ce-a făcut omul? I-a dat lui Iisus un chip asemănător cu ceea ce este El. Pentru că este foarte convenabil ca eu neamțul să-L am pe Iisus neamț fiind și eu românul să-L am român fiind. Este mai aproape de mine. N-ar fi rău că este mai aproape de mine. Dar dacă îl transform pe Dumnezeu după chipul și asemănarea mea, în loc să mă schimb eu după chipul și asemănarea Lui, înseamnă că suntem pe un drum puțin greșit. Ce păcat! Ce păcat că nu-L studiem pe El și ne studiem doar pe noi. Unde ne duce această analiză, această cercetare? Ne duce către noi, stabilim relația cu noi, totul este pentru noi și până la urmă rămânem numai noi. Omul predominând, chiar și ideea de Dumnezeu. Prietenii mei, chipul lui Iisus, așa cum a fost prezentat în Scriptură, este cel mai frumos dintre toți oamenii. Știți unde a fost chipul lui Iisus cel mai frumos? Hai să citim în Isaia, capitolul 53. Este un punct extraordinar în istoria planului de mântuire. Într-adevăr, Iisus este cel mai frumos, dar frumusețea Lui cea mai izbitoare, frumusețea caracterului Său n-a ieșit în evidență mai bine ca într-un anumit moment din viața Lui. Nu în veșnicii sau în veșnicii, ci atunci când a fost pe pământ și nu oricând, ci într-un anumit moment. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Cum arăta Iisus în momentul chinului Său sufletesc? Unde s-au petrecut aceste evenimente? În Ghețeman. Am vizitat de mai multe ori Israelul. Vreau să vă spun că, mă rog, am fost pe la tot felul de pietre și locuri interesante, istorice, biblice. Locul unde Iisus A avut chinul sufletesc, Ghețeman. A fost locul unde am fost înfiorat. De ce? A fost trăirea mea. Și aș putea să spun că din istoria planului de mântuire, momentul Ghețeman mă impresionează cel mai mult, e adevărat. Și momentul crucificării, toate celelalte, tot ce este legat de evenimentul supliciului lui Iisus. Dar Ghețeman este extraordinar. Cum arăta Iisus acolo? Frumos? Impresionant? Deștept? Puternic? Cum era? Distrus, amărât. Era ca și cum ar fi fost lepădat de Dumnezeu. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Pentru cine însă Iisus a făcut tot acel sacrificiu? Pentru cine? Pentru mine și pentru tine, prietene. Cel mai frumos dintre oameni, acolo în Ghețemani, unde Iisus era cel mai urât din perspectiva umană, el era cel mai frumos din perspectiva spirituală a celui care dorea să ne mântuiască. A fost un moment, de asemenea, foarte important în viața lui Iisus. Ghețemani, batjocura, judecata nedreaptă și apoi crucificarea. Dar Iisus a înviat. Exact cum a profetizat. Duminică dimineață, cuvântul Tatălui Ceresc a fost rostit. Și Iisus a înviat din mormânt prin viața care era în El însuși, pentru că Dumnezeu nu putea să moară. Și pentru că era neprihănit. S-a ridicat ca cel biruitor. S-a arătat femeilor și ucenicilor. Și la un moment dat, unul din ucenici nu a fost chiar convins de ceea ce spun ceilalți. Noi l-am văzut pe Iisus, ce spune Toma. Să învieze Iisus? Nu există așa ceva. Hai să citim textul biblic. Ioan capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Câți dintre noi nu suntem ca Toma? Care ne este imaginea noastră despre Iisus? Este, într-adevăr, dar limitat. Cum? El să învieze? El să facă minunea? Cu tare sau cu tare? El să-mi schimbe mie caracterul? El să poată modifica lucrurile acestui pământ? Credem, dar există o anumită limitare a credinței noastre care nu este dusă până la a te preda, a ști că într-adevăr Dumnezeu există și Dumnezeu poate. Toma, noi l-am văzut! Nu voi crede până nu voi pune-o degetul. Adică o credință materialistă, să pipăi, să cercetezi, să văd eu despre ce este vorba. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cum s-a comportat Iisus, cel mai frumos dintre oameni, față de Toma, cel necredincios? Vină Toma în coace, vrei să pui degetul? Pune-l! Cum e Domnul? E bun, e mărinimos, este iertător, îndelung răbdător. I-a transmis și mustrarea atât de necesară. Fii credincios, Toma, nu necredincios. În acest moment, în mintea și inima lui Toma se produce ceva extraordinar. Cum de n-am putut eu să cred? Cum de am putut eu să bănuiesc pe Domnul luminii, pe Domnul cerului și al pământului, că n-ar fi chiar ce ar trebui să fie și că n-ar fi ceea ce a spus El că este. S-a dat o luptă. Inima lui a fost mustrată pentru că prin atitudinea lui a rănit inima lui Iisus. Ca urmare, drept răspuns, Tomai a zis Domnului Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomai a zis Iisus, pentru că m-ai văzut și ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Prietene, o spun către tine, dar o spun și către mine. Ai dori să ai această experiență a lui Toma? În necredințele noastre, neputințele noastre, în slăbiciunile noastre, cu păcatele noastre, că Toma era unul dintre noi. Ai vrea să ai această experiență a întâlnirii cu Iisus, cel mai frumos dintre oameni, și să poți spune în finalul acestei experiențe, Domnul meu și Dumnezeul meu? Cum îl vezi tu pe Iisus? Care este imaginea Lui? Vrei să fii chip și asemănare cu El? Îl cunoști în suficientă măsură? Acest Iisus este acel Iisus care a venit, s-a întrupat, a venit să ne-L prezinte pe Tatăl, a venit să ne explice planul mântuirii. El ne-a promis Duhul Sfânt, El ne-a vorbit despre lege, El ne-a vorbit despre har, El ne-a prezentat pe vrăjmașul ca fiind cel mai periculos. El ne-a vorbit despre revenirea Lui. El ne-a vorbit despre sanctuar, ne-a vorbit despre sabat, ne-a vorbit despre judecata viitoare, ne-a vorbit de botez, ne-a vorbit de Sfânta Cină. Imaginea lui Iisus, dacă este bine fixată, cu realitate, cu obiectivitate în mintea și inima noastră, toată învățătura lui Iisus va fi clară pentru noi. Vin unii și întreabă, dar oare mai este necesar să păstrăm legea? Sau altcineva vine și spune, dar chiar trebuie să avem un anumit stil de viață? Dar chiar trebuie să iert pe oricine? Răspunsul nu este la mine și nu cred că îl poate da o anumită biserică, ci răspunsul este la Iisus. Dacă îl cunoști bine pe Iisus, problema stilului de viață, problema poruncilor, a harului, a mântuirii, a neprihănirii prin credință, toate sunt deconspirate. Ele devin ca niște învățături obișnuite. Ele devin ca pâinea vieții. Pentru că pâinea vieții a fost frântă prin Iisus. El, prin care și în care sunt ascunse toate tainele planului de mântuire. Vrei să dai la o parte taina? Vrei să ai o deconspirare clară în ce privește lucrarea vrăjmașului? Vrei să dai la o parte barierele care ne împiedică să mergem cu înlesnire către ținta supremă, către mântuire, către ceruri? Ai nevoie de Iisus. Spunea un boxer la un moment dat, el a fost boxer profesionist și a devenit creștin și la un moment dat în prezentarea Evangheliei, pastorul a scos în evidență de răutatea diavolului și la finalul predicii acest frate de credință vine la pastor și spune, m-a impresionat ceea ce a spus, sunt atât de pornit împotriva diavolului, n-am să-i dau voie să facă cu viața mea nimic, eu vreau să-L am pe Iisus ca conducător în viața mea. Dar aș dori un lucru. Să-l prind odată pe diavol în ring. Dacă nu i-aș trage câțiva pumni și să-i trag una în barbă să-l fac knockout, i-aș da un pumn cu toată puterea mea și mă pricep să-i dau. La care pastorul îi spune, ar fi bine să-l prinzi în ring, însă niciodată el nu vine în ring. Prietenii ați priceput? I-a spus pastorul. Iisus ne-a prezentat pe vrăjmaș ca fiind viclean, ucigaș și mincinos. Poți să te bați cu el? Este exact experiența pe care o avea micuțul Bob, care totdeauna primea scaltoafe din partea colegilor. Și el, săracul de el, vrea și el să dea cât un pumn, dar dădea în aer, pentru că el nu era omul priceput să dea pumn. Până la urmă s-a gândit el, cum să rezolv eu problema, că mereu colegii mei mă bat. Și a dus la fratele lui mai mare și a spus, auzi, tu ești fratele meu mai mare, uite, colegii mei mă bat. Nu mă descurc cu ei. Ai vrea să vii și să spui că ești fratele meu? Și fratele mai mare a venit odată la școală și a făcut în conjurul școlii cu Bob de mână și a strigat, hei, băieți, eu sunt fratele lui Bob. Cine se atinge de el, mă supără pe mine. Ce crezi că s-a întâmplat din ziua aceea în continuare? S-a mai atins cineva de Bob? Nimeni. De ce? Pentru că știau că Bob are un frate mai mare. Cine este Iisus pentru tine? Și ce spune Scriptura? Eu sunt fratele vostru! Eu sunt mântuitorul vostru! Eu am venit să vă dau un viitor și o nădejde. El este cel mai frumos dintre
oameni. Când descoperi iubirea Lui, gingășia Lui, tandrețea Lui, frumusețea caracterului Său, spiritul Lui de iertare, sacrificiul pe care L-a făcut pentru tine, sacrificiul care L-a făcut pentru mine, inima mea nu poate să rămână insensibilă. Se pune problema poruncilor.
Bun, Domnule, nu sunt bune poruncile. Nu este bine să faci milă, nu este bine.
Bun, vino așa cum ești. Cu neajunsurile tale, cu egoismul tău, cu mândria ta, întâlnește-te cu Iisus. Descoperă-L pe El ca fiind cel mai frumos și descoperă caracterul.
Și vei vedea o schimbare de excepție în viața ta. Nu vei mai rămâne, vei cerceta cuvântul, vei descoperi taine, vei descoperi bunătatea, vei descoperi speranța. Vei descoperi mântuirea. În fața la toate aceste evenimente spirituale, excepționale, nu vei rămâne indiferent. Pentru că le-ai descoperi pe cine? Pe cel mai frumos dintre oameni.
Se spune despre un tânăr care a apucat să discute despre religie în compartimentul unui vagon, trenul călătorea și în fața dânsului erau mai multe persoane. Dar până la urmă discuția s-a adresat la o familie, soț și soție, mai în vârstă. Și bătrânul, foarte incisiv, îi tăia toate argumentele. Nimic nu stătea în picioare. Tânărul vorbea despre Biblie, despre profeție, vorbea despre evenimente. Da, dar Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar fi dragoste, nimic nu se lipea. La un moment dat tânărul s-a gândit că toate eforturile lui n-au niciun succes. Orice argument ar aduce, în partea cealaltă nu găsește decât răceală, împotrivire. El încerca să vorbească inteligent, la un nivel intelectual, dar din partea cealaltă nu veneau decât resentimente. Cei doi bătrâni nu vorbeau decât din frigider, cu multă răceală, cu multă împotrivire. Și atunci i-a venit tânărului o imagine. Dacă dânsii îmi vorbesc ca din frigider, ce-ar fi să vin eu cu multă căldură să topesc frigul? Să topesc gheața? Inima lor e de gheață. Ce-ar fi să vin eu cu multă căldură? Și a început să vorbească despre Iisus. Și a început să îl prezinte pe Iisus ca fiind cel mai frumos dintre toți oamenii. L-a prezentat pe Iisus ca mântuitorul lui personal. Ce a făcut Iisus pentru el? Câtă bucurie simte în viața lui. Și a ajuns la punctul culminant, prezentându-l pe Iisus în Ghețemani și pe cruce. Și la un moment dat le-a spus: prietenii mei, pe capul lui Iisus s-a așezat spini. Pentru că Iisus dorea să ne vindece de păcatele gândului nostru. În mâinile Lui au fost bătute piloane, pentru că El dorea să ne vindece de păcatele facerilor noastre. În picioarele Lui au fost bătute piloane, pentru că dorea să ne vindece de păcatele umbletelor noastre. În inima Lui a fost înfipt o suliță, pentru că Iisus dorea să ne vindece de păcatele inimii noastre. Acesta este Iisus pe care îl cunosc eu. În acel moment, ochii bătrânului înlăcrimau și a spus tânărului: niciodată n-am auzit cuvinte mai frumoase despre Dumnezeu așa cum le-ai spus tu. Aș vrea să-mi vorbești mai mult. M-ar interesa un asemenea Dumnezeu. Prietene, pe tine te interesează? Ești pasionat de un asemenea erou? Care vine la tine nu cu deșteptăciune, nu cu elocință, nu cu diplome, nu cu predici, ci vine cu inima lui frântă și spune: te iubesc și te iubesc până la capăt. Te doresc pentru împărăția mea. Vino și cunoaște-mă.
Cel mai frumos dintre oameni. Dacă vrei să descoperi adevărul,
Dacă vrei să fii luminat în viața ta, dacă vrei să ai biruință, dacă vrei să cunoști bine Scriptura, dacă vrei să cunoști planul de mântuirii, dacă vrei să cunoști care este biserica adevărată, trebuie să-L cunoști mai întâi pe Iisus. De aceea Mântuitorul a spus, cercetați Scripturile, căci în ele socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Prietenii, întoarceți-vă către Scriptură, către cuvântul inspirat, către rugăciune, către inspirația Duhului, ca să-L putem descoperi pe Iisus ca fiind cel mai frumos dintre oameni. Domnul să ne ajute la acestea.